Κύριε Δήμα, καλό πρωινό.
Καλημέρα, καλημέρα και στο κρατέ σας.
Πώς είστε?
Καλά, δόξα τω Θεώ, από υγεία καλά.
Μετά τον καύσωνα της προηγούμενης εβδομάδας ανέβηκε και πάλι το θερμόμετρο, από ό,τι είδαμε και στην προημερησία συζήτηση στη Βουλή για την οικονομία. Πολλά ακούσαμε, για ακόμη μια φορά διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο Πρωθυπουργός με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σταματά να επιτίθεται πάντως ο κύριος Μητσοτάκης στον Πρωθυπουργό, έτσι?
Δεν άκουσα το σκέφτες ερώτηση.
Δεν σταματά αλλεπάλληλες επιθέσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς τον Πρωθυπουργό και νέα επίθεση σε μια συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Έτσι, ότι γενικώς είχε μεγάλο κόστος η καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης. Θέλω να ακούσω τη δική σας την άποψη. Κάντε μου ένα σχόλιο.
Στη συζήτηση στη Βουλή ακούσαμε καταρχήν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μας παρουσίασε την συμφωνία στο Eurogroup ως μια καταπληκτική συμφωνία, η οποία ουσιαστικά θα σχεδόν παρουσιάζει μια μαγική εικόνα για την πορεία της οικονομίας και για τη χώρα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν πήραμε απολύτως καμία δέσμευση για το χρέος, δεν μπαίνουμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ότι παραμένουν οι πολύ υψηλοί στόχοι για πρωτογενή πλεονάσματα, ότι έχουν πέσει οι απαιτήσεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης που περιμέναμε ότι θα έχουμε. Άρα δυστυχώς είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία η συμφωνία του Eurogroup. Και λέω δυστυχώς, διότι θα ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι θα χειροκροτούσαμε την κυβέρνηση αν όντως μπορούσε να καταφέρει κάποιους στόχους. Μπορεί να είμαστε στην αξιωματική αντιπολίτευση και να ασκούμε πολύ σκληρή κριτική, αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε το καλό της χώρας μας. Εάν η κυβέρνηση μπορούσε να εξασφαλίσει το καλό της χώρας μας, προφανώς θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πιστεύουμε όμως ότι η πολιτική της είναι αυτή η οποία ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά το πρώτο εξάμηνο του 2015, που έχει οδηγήσει τη χώρα σε αυτό το τέλμα. Και δυστυχώς με την συνεχιζόμενη πολιτική της υπερφορολόγησης, της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, της διάλυσης όλου του παραγωγικού τομέα της χώρας, του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, των μικροεπιχειρηματιών, των αγροτών, των παραγωγών, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Το μόνο το οποίο θα καταφέρει είναι να επιτείνει την κρίση και να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Και από ό,τι λένε και πληροφορίες, υπάρχει και κάποια νέα εμπλοκή με το θέμα της εκταμίευσης της δόσης. Νομίζω ήταν στις 7 του μήνα να εκταμιευθεί η δόση, αλλά αρχίζει και κάνει και πάλι τα δικά του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα καψόνια στη χώρα μας, και νομίζω θα καθυστερήσει μια εβδομάδα, αν δεν απατώμε.
Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Ουσιαστικά η διαφωνία υπάρχει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει εγγυήσεις ότι δεν θα κριθούν αντισυνταγματικές οι αποφάσεις που έχει πάρει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο θα έπρεπε να ήξερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι δεν μπορεί να το εγγυηθεί μια κυβέρνηση σε μια ευνομούμενη χώρα. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Βέβαια, από εκεί πέρα θα έπρεπε η κυβέρνηση να είχε φροντίσει να λάβει όλα τα μέτρα θα είχε πάρει με τρόπο ο οποίος δεν θα είχε ζητήματα αντισταγματικότητας.
Μάλιστα. Κύριε Δήμα, με αφορμή και τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα και ό,τι έχει προκύψει με το ελεγκτικό συνέδριο και τους συμβασιούχους, θα ήθελα να μου πείτε την άποψη του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ποια είναι για το θέμα αυτών των συμβασιούχων και βεβαίως με δεδομένο ότι διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας στις επόμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία.
Νομίζω έχει εκφραστεί με απόλυτη σαφήνεια από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Καταρχήν είναι ένα θέμα το οποίο η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε με τις ψεύτικες υποσχέσεις τις οποίες έδινε. Εμείς προειδοποιούσαμε την κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι δεν θα μπορούσε να υποσχεθεί στους συμβασιούχους πράγματα τα οποία δεν ήταν στο δικό της χέρι, ότι υποτίθεται ότι υπάρχουν νόμοι σε αυτό το κράτος το οποίο πρέπει να τηρούμε και έπρεπε να τρεκελίσει το ζήτημα εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Προσπάθησε όμως από τη μία να υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να κάνει και από την άλλη να αναγκάζεται να υπακούσει στους νόμους του κράτους. Εμείς έχουμε πει ότι εκεί πέρα που χρειάζεται και που πρέπει, φυσικά θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και στο ενδεχόμενο σύμπρεξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αλλά το ζήτημα των συμβασιούχων θα έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και αρκετούς μήνες.
Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του έχει ξεκαθαρίσει ότι η Νέα Δημοκρατία, η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία θα επιφέρει μείωση φόρων. Βεβαίως, ενδεχομένως να κατηγορηθείτε από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ότι κάνετε προεκλογικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Πώς θα το σχολιάζετε αυτό?
Για ποιο λόγο το λέτε αυτό το πράγμα? Θυμίζω ότι με πολύ δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, ναι, η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και μείωσε τους φόρους το 2014. Ενδεικτικά σας υπενθυμίζω ότι μειώσαμε κατά 30% το φόρο αλληλεγγύης, μειώσαμε κατά 30% το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανση, επιρρώντας μάλιστα τα διευρυμένα κριτήρια για την διανομή του επιδόματος. Η παρούσα κυβέρνηση έχει μειώσει κατά 50%. Μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%, σήμερα είναι στο 24%. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5%. Ακόμα και ο ΕΝΦΙΑ, για τον οποίο κατηγορηθήκαμε σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, το χαράτσι, ήταν και αυτός μειωμένος κατά 30%. Άρα έχουμε αποδείξει ότι σε δύσκολες δημοσιονομικά περιόδους έχουμε μπορέσει και έχουμε κάνει μικρές μειώσεις των φόρων, πετυχαίνοντας μάλιστα και τους στόχους που έχουμε θέσει. Αντιθέτως, η παρούσα κυβέρνηση παρέλαβε πολύ χαμηλότερη φορολογία σχεδόν στο σύνολο της οικονομίας, ναι, και το μόνο το οποίο κατάφερε ήταν να αυξήσει παντού, μην πετυχαίνοντας μάλιστα και τους δημοσιονομικούς στόχους με την ίδια αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι έχουμε δείξει δείγματα γραφής κατά πόσο μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους ή όχι.
Το λέω αυτό γιατί και ο κύριος Τσίπρας προεκλογικά είχε υποσχεθεί ούκο λίγα πράγματα τα οποία δεν μπόρεσε να υλοποιήσει.
Μη μας συγκρίνετε.
Όχι, δεν κάνω σύγκριση.
Εγώ σας λέω για γεγονότα όπου μπορέσαμε και μειώσαμε 5 συγκεκριμένες κατηγορίες στους φόρους και στις ασφαλιστικές εισφορές. Βεβαίως μπορώ να σας δώσω πάνω από 80 κατηγορίες όπου η παρούσα κυβέρνηση έχει αυξήσει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Όχι, δεν προσπαθώ να κάνω σύγκριση. Απλά θέλω να το φέρω ως παράδειγμα ότι δεν μπόρεσε να υλοποιήσει κάποια πράγματα που υποσχέθηκε προεκλογικά για το λόγο ότι πλέον αποφασίζουν άλλοι πριν από εμάς για εμάς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως ίσως να είναι δύσκολα τα πράγματα.
Η πραγματικότητα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπόρεσε να υλοποιήσει απολύτως τίποτα από όσα είχε προαναγγείλει προεκλογικά. Αντιθέτως, έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Ο κύριος Τσίπρας, αν θυμάστε, είχε τάξει 12 δις παροχές από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και αυτό το οποίο επέβαλε ήταν 14,5 δις φόρων και αυξήσεων ασφαλιστών εισφορών.
Μάλιστα. Κύριε Δήμα, θα ήθελα να μου κάνετε και ένα σχόλιο και για το θέμα των δημοσκοπήσεων. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις από δημοσκοπικές εταιρείες δείχνουν ένα σαφές προβάδισμα και σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά του οποίου έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση. Βεβαίως, ερωτηθέντα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης αναφέρουν ότι είναι ότι είναι φαινόμενα στιγμιαία αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα. Και ότι στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, από ό,τι λέει η κυβέρνηση, θα γίνουν στο τέλος τετραετίας και πάλι θα εμφανίσει αυξημένα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σχόλιο δικό σας θα ήθελα.
Κοιτάξτε, πράγματι, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Και νομίζω ότι είναι κοινή ομολογία όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά και σε οποιοδήποτε είναι έξω στην κοινωνία, στα καφενεία, στις εκδηλώσεις στον κόσμο, συνειδητοποιεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη απογοήτευση και ο κόσμος αρχίζει να ελπίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θα έρθει σύντομα στην διακυβέρνηση της χώρας. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι καλές οι δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το όταν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη με διαφορά και να μπορέσει να είναι ωφέλιμη για την πατρίδα μας.
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία στις εκλογές, στις βουλευτικές, από πλευράς Νέας Δημοκρατίας?
Ναι, θεωρώ πως η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος, όμως δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στην αυτοδυναμία. Εγώ θα σας πω ότι ακόμα και αν έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ναι, αυτοδυναμία στο Κοινοβούλιο η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώξει να πετύχει πολύ μεγαλύτερες, πολύ ευρύτερες πολιτικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές συνενέσεις.
θα συζητούσατε το ενδεχόμενο συνεργασίας μετεκλογικής με το ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που βγαίνατε πρώτο κόμμα?
Με το ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ πως θα είναι αντικειμενικά πολύ δύσκολο να συνεργαστούμε. Το τι μας χωρίζει με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγματικά ένας ωκεανός. Αδυνατό να δω συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Όσον αφορά το αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για εκλογές, θεωρείτε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα έχουμε νωρίτερα εκλογές? Πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, όπως σας είπα πιο πριν, εμείς θεωρούμε ότι η πολιτική της υπερφορολόγησης δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στην διάλυση των παραδικών τάξεων και της μεσαίας τάξης. Θεωρούμε ότι χρειάζεται άμεση αλλαγή σε αυτή την πολιτική που επιβάλλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο από πολύ νωρίς έχουμε θέσει το ζήτημα των προώρων εκλογών. Δεν έχω πρόβλημα να σας πω ότι γενικότερα θεωρώ ότι πρέπει η κάθε κυβέρνηση να εξαντλεί την τετραετία της, όμως εδώ πέρα μιλάμε για μια έκτακτη κατάσταση για την χώρα και γι' αυτό βλέπετε να επιμένουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια, εμείς ως αντιπολίτευση μπορεί να ζητάμε εκλογές, όμως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς, από την κυβερνητική πλειοψηφία πρωτίστως και δευτερευόντως από την κοινωνία εξαρτάται.
Μάλιστα. Και θα ήθελα να μου σχολιάσετε και το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του Νουρουάν, κάτι το οποίο αρνείται ο Αλέξης Τσίπρας. Εσείς επιμένετε όμως, έτσι δεν είναι?
Νομίζω πως το γεγονός και μόνο που ο Πρωθυπουργός αρνείται να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως να πιάνεται ένα πλοίο με 2 τόνους με κοκαίνη, να μιλάει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης με πολλές συνομιλίες με έναν ισοβήτη, και αν σας πω σε οποιαδήποτε γνωμούμενη κοινωνία πάλι θα είχε παραιτηθεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και θα υπήρχε και θέμα εμπιστοσύνης για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί αυτό. Νομίζω ότι το γεγονός ότι αρνείται να προχωρήσει σε σύσταση εξεταστικής επιτροπής και καλύπτει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας υποδηλώνει πολλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμα, να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Εμείς βεβαίως παρακολουθούμε ούτως ή άλλως, είναι η δουλειά μας τέτοια, παρακολουθούμε καθημερινά την επικαιρότητα, πολιτική ή μη, για να μπορούμε να σχηματίσουμε και μια σφαιρική άποψη και να μπορούμε να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Έτσι κι αλλιώς, να είστε καλά, ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Καλά κάνετε, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα της παρέμβασης.
Καλημέρα σας.